με αφορμή ένα βιβλίο. Μια εκπομπή για τη λογοτεχνία. Συγγραφείς, εκδόσεις, ρεύματα, σχολές, σύγχρονες τάσεις, συνεντεύξεις. Ό,τι αφορά στην τέχνη του λόγου. Γιατί αυτή μας δίνει τη δεύτερη ευκαιρία που η ζωή συχνά μας αρνείται. Στη ραδιοφωνική συχνότητα της ΕΡΤ Κομωτινής κάθε 15 μέρες, τρίτη απόγευμα στις 4 με τη Ρένα Σαμαρά Μάινα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους σας αγαπημένοι και αγαπημένες. Τρίτη 24 Μαρτίου σήμερα, κοντεύει να τελειώσει και ο Μάρτιος και είμαστε μαζί, σας χαιρετώ από την υγρή Κομωτινή σήμερα και στην εκπομπή με αφορμή ένα βιβλίο φιλοξενούμε, έχουμε την μεγάλη χαρά και την τιμή βέβαια να φιλοξενούμε έναν άνθρωπο των σύγχρονων ελληνικών γραμμάτων, κατά τη γνώμη μου έτσι με μια ιδιαιτερότητα και στη γραφή του και στην προσωπικότητά του. Καλωσορίζω λοιπόν τον κύριο Γιάννη Πάσχο. Κύριε Πάσχο, καλό απόγευμα.
Γεια σας, καλό απόγευμα.
Για να πούμε δύο λόγια, έτσι πολύ, πολύ λίγα και πολύ περιληπτικά για το βιογραφικό σας, ενδεχομένως για αυτούς που δεν σας γνωρίζουν. Να πούμε λοιπόν ότι ο κύριος Πάσχος γεννήθηκε στα Γιάννενα, εκεί μεγάλωσε, αποφύτησε από την Ζωσιμαία Σχολή Ιωαννίνων και μετά συνέχισε τις σπουδές του στο βιολογικό τμήμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ειδικεύτηκε στις υδατοκαλλιέργειες. Νομίζω ότι, κύριε Πάσχο, προτού αναφερθώ στη λογοτεχνική σας πορεία, νομίζω ότι έτσι λίγο ούτως ή άλλως είναι διφυής η φύση σας, δηλαδή δεν μπορείτε να αποχωριστείτε αυτή την αγάπη σας για τη βιολογία, τις υδατοκαλλιέργειες, τα ψάρια κτλ. Και από την άλλη φυσικά έχετε και μία λαμπρά λογοτεχνική πορεία. Να πω και γι' αυτό δύο λόγια. Το λογοτεχνικό έργο του κυρίου Πάσχου περιλαμβάνει ποίηματα, συλλογές διηγημάτων, νουβέλες, δοκίμια, τα οποία έχουν τιμηθεί αρκετές φορές με βραβεία ή ήταν προτινόμενα για βραβεία. Νομίζω ότι έτσι τα τελευταία χρόνια συζητιέται και πολύ περισσότερο το όνομά του. Αυτό μπορώ να το πω με τα βεβαιότητας τουλάχιστον στους αναγνωστικούς κύκλους των Λεσχών Ανάγνωσης. Μετά το χρονικό ενός δυσλεκτικού, τα Παραδείσια Πουλιά και τώρα τις Ουρές. Κύριε Πάσχο, θα θέλατε να μας πείτε, μια και ανέφερα αυτά, ότι ξεκινήσατε σαν ένας επιστήμονας του νερού και του βυθού και πότε έτσι έχετε περάσει δηλαδή τη ζωή σας μελετώντας τα ψάρια, για να φτάσω εγώ στο τελευταίο βιβλίο και θα πάμε και στα παλαιότερα, πότε άρχισαν τα ψάρια να σας κοιτάζουν πίσω στα μάτια ως χαρακτήρες ενός βιβλίου?
Η αλήθεια είναι ποτέ δεν με κοίταξαν. Εγώ τα κοιτάω συνέχεια από τότε που ξεκίνησα αυτή τη δουλειά. Mm-hmm. Νυχτιολογία. Ήταν μια δουλειά ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και παραμένει είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Και από τη στιγμή εκείνη μετά άρχισα να κολυμπώ κι εγώ μαζί με αυτά, αναζητώντας το σοπηλό του κόσμου.
Mm-hmm. Και μια και σταθήκαμε λίγο στις ουρές για τις οποίες θα μιλήσουμε και διεξοδικά και αφού αναφερθούμε και στα παλαιότερα βέβαια έργα σας, να σας ρωτήσω ειδικά για αυτό το βιβλίο, νιώθετε ότι γράφετε ως βιολόγος που αφηγείτε ή ως ένας συγγραφέας που δανείζεται τη βιολογία για να κάνει λογοτεχνία εν προκειμένου?
Ναι, κατάλαβα. Η αλήθεια είναι ποτέ δεν μπορώ να τα ξεχωρίσω αυτά τα πράγματα.
Mm-hmm.
Γενικά νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να ξεχωρίσει. Πάντα όταν γράφει κάποιος, γράφει. Το τι συμβαίνει εκείνη τη στιγμή που γράφει ή τι αισθάνεται είναι ένα σύστημα αρκετά πολύπλοκο που σίγουρα πολλά πράγματα τον επηρεάζουν και συνήθως πράγματα τα οποία είναι και ασυνείδητα κιόλας. Και εδώ που τα λέμε, ας πούμε, ας το πούμε, ένας συγγραφέας που μπορεί να έχει ενδιαφέρον αυτά τα οποία γράφει, είναι αυτός ο δρόμος προς το ασυνείδητο. Αναφερθεί ελεύθερος προς το ασυνείδητο. Έτσι και σήμερα δεν συμβαίνει. Δηλαδή, δεν σκέφτομαι ποτέ σαν βιολόγος, δεν σκέφτομαι ποτέ σαν συγγραφέας. Μπορεί να σκέφτομαι και τα δύο, ή μπορεί να σκέφτομαι και κάτι άλλο τρίτο, δηλαδή, ή κάτι τέταρτο. Κατάλαβα. Κάτι διαφορετικό τελείως, δηλαδή. Το οποίο και εγώ καμιά φορά δεν το αντιλαμβάνομαι.
Mm-hmm. Και βγαίνει αυτό για να μπορούμε εμείς να το συζητάμε μετά, διαβάζοντας τα βιβλία σας. Έτσι για να το πιάσουμε λιγάκι και από την αρχή και να κάνουμε και μια μικρή αναδρομή. Γενικά, διαβάζοντας, περιττώ να σας πω ότι έχω διαβάσει τα τέσσερα από τα βιβλία που έχετε γράψει. Δεν θα πω ψέματα, δεν έχω διαβάσει τα πάντα. Παρατηρώντας όμως ότι επιμένετε συστηματικά στη μικρή φόρμα, ξεκινήσατε δηλαδή από την ποίηση, περάσατε στο διήγημα, μετά στην νουβέλα, ακόμη και τα παραδείσια πουλιά που θεωρείται ας πούμε μυθιστόρημα. Δεν ξέρω αν... Εντάξει, οκ, okay, δεν είναι και κανένα τόσο μακροσκελές, ας πούμε, ανάγνωσμα. Επιμένετε, κατά τη γνώμη μου πάντα, θα μου πείτε κι εσείς, στη μικρή φόρμα. Θα λέγατε ότι αυτή η επιλογή πηγάζει από μια αισθητική ανάγκη συμπίκνωσης και από την επιρροή, ας πούμε, της επιστημονικής παρατήρησης που απαιτεί πάντα η επιστήμη, ακρίβεια και οικονομία, ή από την ίδια τη φύση των ιστοριών σας, που συνήθως, για να σκεφτώ τώρα ας πούμε το τελευταίο που το έχω και πιο πρόσφατο, πηγάζουν έτσι σαν στιγμιαίες αναδύσεις από έναν βαθύτερο βυθό. Τι είναι αυτό που σας οδηγεί πιο πολύ στη μικρή φόρμα?
Να σου πω, όλα αυτά τα οποία αναφέρατε σίγουρα οδηγούν εκεί. Από την άλλη τη μεριά είναι ότι δεν μπορώ εύκολα να γράψω κάτι πιο μεγάλο από αυτά τα οποία γράφω. Υπάρχουν συγγραφείς οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα, έχουν ένα οργανωμένο ψυχισμό ή μια οργανωμένη δομή εγκεφάλου, τέλος πάντων. Εμένα στην άποψη μου του εγκεφάλου δεν βοηθάνε για πιο μεγάλα πράγματα, για τη μεγαλύτερη φόρμα. Κάπου στη μεγαλύτερη φόρμα χάνω τους ηρωές μου, χάνω την αρχή, χάνω το τέλος. Και έτσι προτιμώ να κινούμε σε ένα πλαίσιο το οποίο όχι ακριβώς το ελέγχω, σε ένα πλαίσιο που αυτό προκύπτει σαν διαδικασία, σαν με βολεύει ας το πω έτσι δηλαδή.
Ναι, βέβαια, να σας πω τώρα και πάλι έτσι λίγο και φιλολογικά να το δω και σύμφωνα με αυτά που εγώ πιστεύω, θεωρώ φυσικά ότι και η μικρή φόρμα χρειάζεται πολύ μεγαλύτερο ταλέντο, μεγαλύτερο τέλος πάντων σε εισαγωγικά να το βάλω για να μην λέμε πράγματα ας πούμε που δεν ισχύουν και για άλλους συγγραφείς. Απλά θεωρώ ότι η μικρή φόρμα όντως έχει τις δικές της δυσκολίες, γιατί το να αποδώσεις μια ιστορία μέσα από τη στιγμιαία ας πούμε αυτή σκηνή την οποία περιγράφεις και να δοθεί όλος ο ψυχικός κόσμος του ήρωα, ενδεχομένως οι διακλαδώσεις της ζωής του, να καταλάβουμε κάποια πράγματα, νομίζω ότι είναι αρκετά δύσκολο, έτσι δεν είναι?
Ναι, εμένα αυτό η μικρή φόρμα δεν με δυσκολεύει. Εσείς ας πούμε με διευκολύνει. Με διευκολύνει γιατί έτσι λειτουργώ και σαν άνθρωπος δηλαδή. Με διευκολύνει η συμπυκνωμένη σκέψη, με διευκολύνουν οι όλες οι διακλαδώσεις οι οποίες μπορεί να είναι σύντομες, γρήγορες, εκρηκτικές.
Αυτό,
αλλά
ναι.
Έχουν αρχή, μέση και τέλος δηλαδή. Στη μεγάλη φόρμα κάπου δυσκολεύουμε λιγάκι. Ναι. Δηλαδή, τα παραδείσια πουλιά τα οποία πράγματι μπορεί να λέγονται με τη στόρημα λόγω του ότι είναι αρκετά μεγάλο σύγκριση με όλα τα άλλα. Ήταν ένα που με δυσκόλεψε αρκετά. Αισθάνθηκα πολλές φορές τη δυσκολία, το αδιέξοδο, τι να κάνω παραπέρα δηλαδή.
Κατάλαβα. Ωραία.
Αυτή που βαριέμαι πάρα πολύ τις περιγραφές και όλα αυτά τα πράγματα, ας πούμε, το οποίο μπορεί να είναι πολύ ενδιαφέροντα, κάποιος ότι του αρέσει πολύ, εμένα δεν μου αρέσουν ιδιαίτερα.
Ναι, ναι, κατάλαβα τι εννοείται. Εκείνα τα ενδιάμεσα που πρέπει να γεμίσουν και τη δράση, ναι, είναι όντως. Λοιπόν, να σας ρωτήσω και κάτι τελευταίο, προτού κάνουμε το πρώτο μουσικό μας διάλειμμα, για να περάσουμε μετά και στις ουρές. Έτσι λίγο για τη διαδρομή των έργων σας. Όπως τα στοιχειοθετούσα λίγο μέσα στο νου μου, από την λιτή φόρμα του «Μη ανοίξ διέν έτος», μέχρι ας πούμε το πιο σύνθετο των ουρών, Τι αλλάζει στον τρόπο που βλέπετε την αφήγηση, δηλαδή έτσι σε όλη αυτή τη διαδρομή σας, τι αλλαγές υπάρχουν, αν έχετε διαφορετικά ερεθίσματα, αν θέλετε να μας πείτε κάτι διαφορετικό, να δοκιμαστείτε σε διαφορετικά πράγματα, τι απ' όλα ας πούμε συμβαίνει.
Γενικά μου αρέσει να αλλάζω και το στυλ γραφής και τα θέματα τα οποία με απασχολούν. Mm-hmm. Αυτό που μπορώ να πω, τώρα το σκέφτηκα που μου ρωτάτε, είναι πιθανόν τώρα πια να αισθάνομαι μεγαλύτερη ασφάλεια για να πάρω πιο μεγάλο ρίσκο σε αυτά τα οποία θέλω να γράψω και θέλω να πω. Το Μία Ανοίξη Διανέτος ήταν μια σειρά από διηγήματα, mm-hmm. τα οποία ήταν ένα συγκεκριμένο στυλ γραφής, αναφέροντας συγκεκριμένα θέματα, αν και εκεί πέρα μπορεί κάποιος να ξεχωρίσει ορισμένα διηγήματα, τα οποία ήταν λίγο διαφορετικά από μια, ας το πούμε, αφήγηση πολύ πιο προσιτής των άλλων.
Ναι.
Μ' αρέσει αυτή η εναλλαγή του στυλ γραφής. Μ' αρέσουν, ας πούμε, να περνάμε μέσα και στοιχεία τα οποία έχουν σχέση με τη φαντασία, με μια σειρά από άλλες τάσεις, ας πούμε, λογοτεχνικές. Ανάλογα, κάθε φορά. Mm-hmm. Δεν σκέφτομαι ποτέ από την αρχή πώς να γράψω κάτι. Ξεκινάω να γράφω κάτι και αν αυτό μου αρέσει, το συνεχίζω μέχρι το τέλος δηλαδή.
Κατάλαβα. Ναι, δεν λειτουργείται, ας πούμε, βάσει ενός πλαισίου συγκεκριμένου για
Ωραία, καθόλου.
Ναι. Και αυτό είναι και το πιο, ίσως το πιο ενδιαφέρον, γιατί νομίζω ότι εκεί εκφράζεται και τα δικά σας, τις σκέψεις σας, τις ευαισθησίες σας κάθε φορά που... Εντάξει, μπορεί να είναι και διαφορετικές, γιατί όλοι μας και στο πέρασμα του χρόνου έχουμε και διαφορετικές προσλαμβάνωσες για κάποια πράγματα.
Μα την ίδια στιγμή όλοι μας, την ίδια στιγμή. Mm-hmm. Είμαστε πάντα, υπάρχει μια διαφορά μέσα μας.
Έτσι.
Υπάρχει κάτι, πράγματα τα οποία πιθανόν να είναι και αντίθετα. Ή να συμπορεύονται, κάποια στιγμή να χάνεται αυτή η συμπόρευση.
Mm-hmm.
Γενικά πάντως γράφοντας, αισθάνεσαι πολλές φορές, ή τουλάχιστον εγώ το αισθάνομαι αρκετές φορές το πράγμα, αν κάτι αυτό που κάνω μου αρέσει και είναι καλό, mm-hmm. ή κάτι αυτό που κάνω είναι μέτριο και δεν έχει ιδιαίτερη σημασία εκείνη τη στιγμή. Κάποια άλλη στιγμή όμως μπορεί το ίδιο πράγμα με έναν άλλο τρόπο υπομένο να έχει το ενδιαφέρον του.
Ναι, άρα λοιπόν έχετε αυτό το ένστικτο ή το κριτήριο μέσα σας. Ωραία. Και ένα τελευταίο πριν πάμε στο μουσικό μας διάλειμμα, έτσι για την διαδρομή που κάνουμε στα έργα σας. Στο «Μη φεύγεις» και στο «Χρονικό ενός δυσλεκτικού» κυρίως υπάρχει μία έντονη, ας πούμε, βιωματικότητα. Στις ουρές μοιάζεται να απομακρύνεστε από το εγώ. Είναι ένα είδος φυγής ή μπορεί να είναι και ένα άλλο είδος αυτοαναφορικότητας αυτό που κάνετε σε αυτό το βιβλίο σας?
Σε όλα ό,τι γράφει ο καθένας πάντα υπάρχει ο εαυτός του μέσα,
mm-hmm.
όπως και να είναι. Πότε αυτό μπορεί να είναι πιο έντονο, πότε να είναι λιγότερο έντονο,
mm-hmm.
αλλά πάντα υπάρχεις. Δεν είναι δυνατόν να γράψεις χωρίς να υπάρχεις, δηλαδή. Θα υπάρχεις οπωσδήποτε, με κάποιον τρόπο. Κάποια στιγμή αυτό μπορεί να είναι πιο δυσδιάκριτο, κάποια στιγμή να είναι πιο φανερό αυτό το πράγμα. Στο χρονικό ενός δυσλεκτικού, επειδή είναι μια ιστορία η οποία με αφορά προσωπικά και όλα αυτά τα οποία πέρασα σαν δυσλεκτικό παιδί και σαν δυσλεκτικός μεγάλος, και ακόμα ακολουθεί αυτή η ιστορία βέβαια, δεν μπορούσα να το κάνω διαφορετικά.
Ναι.
Δεν υπήρχε άλλος τρόπος, ή τουλάχιστον εγώ δεν μπορούσα να βρω άλλο τρόπο.
Ναι.
Ή δεν μου άρεσε κάποιος άλλος τρόπος, στο πούμε έτσι.
Ωραία. Λοιπόν, κύριε Πάσχο, να κάνουμε το πρώτο μουσικό μας διάλειμμα και να συνεχίσουμε αμέσως μετά.
Ωραία.
Gone. The birds that sung their last, the bells.
Επιστρέψαμε λοιπόν μετά το πρώτο μουσικό μας διάλειμμα. Για όσους τώρα έχετε έρθει στην παρέα μας, ακούτε την εκπομπή με αφορμή ένα βιβλίο. Είμαι η Ρένα Σαμάρα Μάινα και σήμερα φιλοξενούμενός μας είναι ο κύριος Γιάννης Πάσχος. Κύριε Πάσχο, για να περάσουμε τώρα έτσι στις ουρές και να τις συζητήσουμε λιγάκι περισσότερο, να πω ότι πρώτα απ' όλα αυτό το βιβλίο, αν δω και το πιστόφυλλο, λέει ότι πρόκειται για ιστορίες μεταξύ πραγματικού και φανταστικού, μυθολογίας, επιστήμης και μυθοπλασίας. Και οι πρωταγωνιστές των ιστοριών είναι υδρόβια όντα, ψάρια κυρίως, του παραμυθιού, του έρωτα, ψάρια με συνήθειες ανθρώπινες, ψάρια της αμφιβολίας και της αμφιθυμίας, και αυτό το κλέβω από το πιστόφυλλο. Στις ουρές λοιπόν, για μένα τουλάχιστον, τα ψάρια δεν είναι απλό ζώα, μοιάζουν σαφώς με φορείς ανθρώπινων καταστάσεων. Πότε καταλάβατε ότι αυτός ο κόσμος έτσι μπορεί να σταθεί σαν μια αυτόνομη μυθολογία και επιχειρήσατε να το δώσετε με αυτή τη μορφή?
Πάνω σε αρχή, όπως το λέτε, ακριβώς έτσι είναι. Ακριβώς έτσι είναι, ανθρώπινων καταστάσεων. Οπότε, εντάξει, η δουλειά μου είναι τέτοια που αναγκαστικά και η επιστήμη της αιχθυολογίας βασίζεται πάρα πολύ στην παρατήρηση. Δεν γίνεται διαφορετικά, δεν μπορεί να προχωρήσει διαφορετικά αν δεν παρατηρείς το αντικείμενο, αυτό που έχεις σπουδάσει ή αυτό που δουλεύεις δηλαδή. Και παρατηρώντας τα ψάρια για πολλά χρόνια, τις συμπεριφορές τους, τον τρόπο που κινούνται, ταξιδεύουν, κρύβονται, επιτίθονται, αντιστέκονται.
Αναπαράγονται, ερωτεύονται. Όλα, ναι.
Εντάξει, κοιτάξτε, θα τους άνοιξε λίγο παραπάνω από το κανονικό.
Ναι.
Αλλά δεν πάνε και αυτά να έχουν, ας πούμε, τα δικά τους, τέλος πάντων, τις ιδιαιτερότητές τους. Πράγματι, κάθε ενδόμενος οργανισμός εμπεριέχει κάτι πολύ ιδιαίτερο.
Ναι, βέβαια.
Θυμάται ότι είναι πιθανόν το μοναδικό ζώο στον κόσμο που η ουρά του τον εξυπηρετεί και να ταξιδεύει και πολύ μακριά. Πιστεύω να υπάρχουν κι άλλα, αλλά τα ψάρια σίγουρα δηλαδή. Δηλαδή, με εξυπηρετούσε πάρα πολύ να πω με έναν αλληγορικό τρόπο αυτά που θα ήθελα να πω για τον άνθρωπο, για τις σχέσεις του, για την κατάστασή του.
Mm-hmm.
Έτσι ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία με τις ουρές. Η αλήθεια είναι ότι δεν το είχα καλά στο μυαλό μου. Κάποια στιγμή γράφοντας το χάρτη και στέντα...
Ναι, γιατί αυτά υπήρχαν ούτως ή άλλως, τα διαβάζαμε στο χάρτη για αρκετό καιρό, έτσι, σαν μικρά κομμάτια, ναι.
Πριν αρχίσω να τα γράφω, κάποια στιγμή ο Δημήτρης Καλοκύρης μου είπε, ιχθυολόγος ήμουν, δεν γράφεις κάτι για τα ψάρια, κάτι άλλο. Και έτσι ξεκίνησε η ιστορία, δηλαδή. Δεν το είχα στο πρόγραμμα, να μην ειλικρινείς. Ξεκίνησε μια ιστορία και μια ιστορία έφερε την άλλη.
Κατάλαβα, μάλιστα. Δηλαδή, γιατί εγώ σκεφτόμουν μήπως αυτό το βιβλίο σας έτσι ήρθε λίγο σαν συνέχεια σε εσάς, μετά από εκείνο το δοκίμιο ηχθείες ως σύμβολο και τεχνούργημα, απόπειρες ερμηνείας που είχατε γράψει, νομίζω ήταν ένα συλλογικό έργο αυτό, έτσι δεν είναι?
Ναι, μαζί με την Μέρι Γκούβα, η οποία είναι ψυχολόγος, και την... Ευαγγελία Γκούβα.
Ναι, δεν το έχω διαβάσει αυτό για να σας πω την αλήθεια, αλλά μπαίνοντας και ψάχνοντας το αυτές τις μέρες, διαπίστωσα ότι όντως θα είναι ένα ενδιαφέρον. Δηλαδή θα το πάρω αυτό το βιβλίο, γιατί όντως αυτή η συμβολοποίηση των ψαριών και τα λοιπά. Και σκέφτηκα εγώ μήπως αυτό ήταν ούτως ή άλλως μια ιδέα που γύριζε μέσα στο μυαλό σας και ήρθε σαν συνέχεια εκείνης της εργασίας σας.
Ναι, πολύ πιθανόν. Ξέρετε, πολλά πράγματα τα οποία σκεφτόμαστε, πολλές φορές δεν εστιάζουμε ακριβώς στη σκέψη αυτού καθεαυτού.
Ναι.
Αλλά αυτό λειτουργεί υπόγεια, ύπουλα καμιά φορά.
Ναι, υπάρχουν μέσα μας.
Ναι, δεν είναι ακριβώς. Διαφωνείς σε ένα χρόνο που δεν το περιμένεις και γίνονται αφορμή για να κάνεις κάτι άλλο.
Ωραία. Ωραία, κύριε Πάσχο, να σας πω τώρα, αν οι ουρές ήταν ένας χάρτης, τι θα ήταν μες στο χάρτη? Θα ήταν ο βυθός, θα ήταν ένας τόπος που εξελίσσονται, ας πούμε, οι ιστορίες σας, είναι το ασυνείδητο, είναι μια εναλλακτική κοινωνία, τι απ' όλα θα μπορούσαν να είναι οι ουρές ή τι αντιπροσωπεύουν για σας?
Είναι όλα. Αυτό που έχω στη σκέψη μου είναι οι ουρές είναι η ενότητα του κόσμου. Ας το πούμε λίγο τραβηγμένο βέβαια, ένας ύμνος στο όλον. Ένας ύμνος στην ενότητα του κόσμου είναι. Υπάρχουν όλα τα στοιχεία εκείνα που μπορεί κάποιος να το χαρακτηρίσει έτσι.
Mm-hmm.
Δηλαδή και ο βυθός, και δεν μπορεί να υπάρξει βυθός χωρίς την επιφάνεια και δεν μπορεί να υπάρξει επιφάνεια χωρίς τον ουρανό. Όλα τα πράγματα συμπεριλαμβάνονται ή τουλάχιστον προσπάθησα να τα συμπεριλάβω μέσα αυτές τις ιστορίες.
Ή τέλος πάντων με κάποια νήματα συνδέονται μεταξύ τους, έτσι.
Συνδέονται και συνυπάρχουν. Δεν μπορεί να τα αποκόψει κάποιος.
Mm-hmm.
Δηλαδή. Ναι. Αν τα αποκόψεις και τα ίδια χάνουν την ισορροπία τους, αλλά και η γοητεία τους, και αυτή χάνεται, γιατί το ένα αντλεί μόνιμα από το άλλο.
Ναι. Ωραία.
Δηλαδή η χαρά και η λύπη, αν τα αποκόψεις τα δύο αυτά πράγματα ή πολλά δίπολα αν τα αποκόψεις, πιθανό να μην έχουν και νόημα ιδιαίτερο. Όταν όμως τα αντιμετωπίζεις με μια ματιά, τότε αποκτάει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και μια ιδιαίτερη δυναμική.
Ναι. Κατάλαβα τι λέτε, και ναι, και αυτή η διαδικότητα στα πράγματα συνήθως, ότι υπάρχουν οι δύο πλευρές, οι δύο όψεις του νομίσματος που, ναι, αν τις δούμε χωριστά δεν θα μπορέσουμε να έχουμε την ευκρινώς, ας πούμε, την ουσία του ενός από τα δύο. Συμφωνώ μαζί σας.
Ποια είναι η διαφορά? Ποια? Είναι ότι αυτό είναι μια πρώτη ματιά. Η στιγμή όμως που πας να προσεγγίσεις, πρέπει αυτή η ματιά να είναι τόσο δυνατή ώστε να διασπά αυτό το δίπολο και να προκύπτει κάτι άλλο, διαφορετικό. Η εικόνα που προκύπτει με αυτά τα δύο, με κάποιο τρίτο, το οποίο πιθανόν εμπεριέχεται μέσα από τα δύο.
Ωραία, ναι. Κατάλαβα τι εννοείται. Ωραία. Και προσπαθώ τώρα αυτά που λέτε να τα συνδέσω και με κάποιες ιστορίες μέσα από το βιβλίο. Να πούμε κάτι άλλο, ότι γενικότερα τα πιο πολλά από τα κείμενά σας, τα οποία πάλι, ας πούμε, είναι της μικρής φόρμας, και μου έκανε εντύπωση ότι σε κάποια φτάνετε στο όριο και του flash fiction, μπορούμε να πούμε, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Πολύ... Αλλά ξέρετε, είναι τόσο μικρά αλλά και τόσο ουσιαστικά, Αυτό έλεγα χθες, κάναμε λέσχη και τους έλεγα ότι αν το κάνουμε αυτό το βιβλίο, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να το συζητάμε ένα δίμηνο. Δηλαδή είναι εξαιρετικό το πόσες σημειώσεις, αν το δείτε, αλήθεια σας το λέω, στην έκθεση βιβλίο ελπίζω να συναντηθούμε, να σας το φέρω για να μου το υπογράψετε, για να δείτε, δηλαδή δεν υπάρχει σελίδα που να μην έχω γράψει 100 πράγματα για το κάθε διήγημα. Με ενθουσίασαν πάρα πάρα πολύ, σας το λέω ειλικρινά. Και να σας ρωτήσω τώρα, η παράδοση της αλληγορίας με ζώα γενικά είναι μεγάλη. Από τον Έσοπο να ξεκινήσουμε μέχρι τον Όρουελ, να το δούμε με τις καυκικές μεταμορφώσεις, με τον Οβίδιο, με οτιδήποτε τέλος πάντων. Νιώθετε εσείς ότι συνομιλείτε μέσα στο βιβλίο σας με αυτή την παράδοση ή την υπονομεύετε με τον τρόπο σας?
Δεν ξέρω. Μπορεί να συμβαίνουν και τα δύο.
Ξέρετε γιατί σας το λέω, συγγνώμη τώρα που σας διακόπτω, γιατί σκεφτόμουν εγώ καθώς τα διάβαζα ότι συνήθως όταν έχουμε έτσι καμιά... όταν έχουμε αλληγορία συνήθως μπορούμε να πούμε ότι στο τέλος οδηγούμαστε και σε ένα δίδαγμα σε εισαγωγικά, προσπαθεί κάτι να μας πει αυτός που κάνει την αλληγορία. Στα δικά σας κείμενα αυτή η αλληγορία δεν οδηγεί πάντα σε ένα σαφές δίδαγμα σε εισαγωγικά. Αυτό λοιπόν είναι μια συνειδητή απομάκρυνση από την ηθικολογία.
Ναι, αυτό προσπαθώ να μην το κάνω με τίποτα. Παρόλο που ήμουν δάσκολο τόσα χρόνια, δηλαδή. Προσπαθώ να μην το κάνω, δηλαδή. Προσπαθώ να μην το κάνω. Μου βγαίνει καμιά φορά, δυστυχώς, αλλά προσπαθώ να μην το κάνω. Γιατί ξέρω ότι δεν πιάνει τόπο με τίποτα, δηλαδή. Ούτε ηθικολόγος θέλω να γίνω, ούτε διδάγματα θέλω να. Απλώς η μόνη μου επιθυμία βασικά είναι εκείνη τη στιγμή που αναγνώσεις θα πάρει το βιβλίο, να νιώσει ή να τη θέα προς τον κόσμο να είναι κάπως διαφορετική και η θέα προς τον εαυτό του να είναι διαφορετική. Έστω αν αυτό διαρκεί για λίγο, δηλαδή. Αυτό είναι σημαντικό για μένα. Είναι αυτό ακριβώς το πράγμα, τίποτε άλλο δηλαδή.
Κατάλαβα. Άρα λοιπόν καλά το... Τέλος πάντων σε καλό δρόμο ήμουν στο τρόπο με τον οποίο το αντιλήφθηκα, γιατί όντως έλειπε αυτό το στοιχείο και αυτό έκανε... Δηλαδή, ξέρετε τι, μας αφήνεται στο τέλος τον αναγνώστη να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα, να κάνει τις δικές του σκέψεις. Δεν τον καθοδηγείτε καθόλου, δεν έχετε αυτό το... καμιά φορά ο συγγραφέας σε παίρνει λίγο και από το χέρι και με τον τρόπο του σε οδηγεί εκεί που θέλει, αλλά νομίζω ότι... Και όπως σας βλέπει κάποιος σαν άνθρωπο, ακόμη και εμφανισιακά, πώς να πω, είστε ο άνθρωπος που δίνει ελευθερία. Αυτή την αίσθηση είχα και μέσα από τα διηγήματά σας. Δεν ξέρω αν το κρίνω σωστά.
Ναι, το κρίνετε, πολύ σωστά το κρίνετε. Ξέρετε κάτι, δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει με τον άλλον αν παίρνει τη θέση του δάσκαλου ή του μαθητή. Η συνειδητοποιία σημαίνει...
Απλώνω το χέρι και βαδίζουμε μαζί, ναι. Σωστό.
Γι' αυτό είναι πολύ ωραία αυτή η αίσθηση να νιώσεις το χέρι του άλλου, ας πούμε, ή να νιώσεις το λόγο του ή ένα βλέμμα. Αυτό φτάνει, ας πούμε, και είναι αρκετό.
Ωραία. Να ρωτήσω και κάτι λίγο, γιατί μου έκανε εντύπωση τέλος πάντων τη γλώσσα που χειρίζεστε και τον τρόπο με τον οποίο τη χειρίζεστε την έχω δει και σε άλλα έργα που διάβασα. Παρόλα αυτά εδώ, επειδή υπάρχει αυτή η ισορροπία, να πω, ανάμεσα στην επιστημονική ακρίβεια, λέτε και μερικές πληροφορίες που είναι καθαρά εγκυκλοπαιδικές μέσα στα διηγήματά σας. Υπάρχει λοιπόν αυτή η επιστημονική ακρίβεια, υπάρχει όμως ταυτόχρονα και μία διάχυτη ποιητικότητα. Θέλετε να μας πείτε λιγάκι πώς δουλεύετε αυτή την ισορροπία χωρίς να χαθεί τίποτα από τα δύο? Γιατί θεωρώ ότι είναι έτσι δύσκολο αυτό που κάνετε, δεν είναι και εύκολο.
Να σου πω την αλήθεια, δεν προσπαθώ. Είναι αυτό που μου προκύπτει εκείνη τη στιγμή.
Ωραία.
Δεν κάνω κάποια ιδιαίτερη προσπάθεια να πω λίγο έτσι, λίγο, να είναι λίγο πιο ποιητικό, να είναι λίγο πιο επιστημονικό ή κάτι άλλο. Στο συγκεκριμένο βιβλίο για τις ουρές, είναι αλήθεια ότι η επιστήμη μου βοηθούσε να προσεγγίσω ορισμένα πράγματα με επιστημονικό τρόπο. Και την ίδια στιγμή η επιστήμη η ίδια κρίνει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι ποιητικό. Είναι γεγονός ότι ένας καλός επιστήμονας χωρίς φαντασία δεν μπορεί να φτάσει σε κάτι ιδιαίτερο ή σε κάτι πρωτότυπο. Όπως και ένας συγγραφέας χρειάζεται μια οργάνωση στο μυαλό του για να μπορεί να προσεγγίσει κάτι. Οπότε για μένα η επιστήμη, η λογοτεχνία, όπως και αν δείτε, είναι πάρα πολύ κοντά. Είναι σχεδόν τόσο κοντά όσο που δεν το φανταζόμουν ποτέ στη ζωή μου, δηλαδή.
Ναι. Ναι, εντάξει, εσείς μπορεί να το λέτε αυτό γιατί έχετε δει και τις δύο όψεις. Ναι, γιατί ξέρετε τι σκέφτομαι, ότι ο αναγνώστης ή γενικά έτσι, το κοινό μπορεί να θεωρεί ότι η επιστημοσύνη δεν συνάδει με τη λογοτεχνικότητα, με την ποιητικότητα ας πούμε και όλα αυτά. Παρόλα αυτά, ναι.
Δηλαδή, πραγματικά, αυτό έχετε πολύ δίκιο που λέτε. Η στήρα επιστήμη δεν συνάδει. Mm-hmm. Αλλά η δημιουργική επιστήμη και ο δημιουργικός επιστήμονας πάντα να ζητάει και κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Δεν γίνεται να προσεγγίσεις επιστημονικά θέματα χωρίς να βάλεις ένα κομμάτι φαντασίας, αναζητώντας την αλήθεια. Mm-hmm. Δεν γίνεται διαφορετικά, μεθοδολογικά βέβαια πάντα.
Φυσικά. Και πριν περάσουμε στο δεύτερο διάλειμμα μας, θα σας κάνω την τελευταία ερώτηση. Σε πολλά διηγήματα υπάρχει μία λεπτή ηρωνία. Φαντάζομαι ότι το δέχεστε αυτό που λέω, για να ξεκινήσουμε από εκεί πρώτα απ' όλα. Αυτό ήταν μία άμυνα απέναντι στο υλικό που είχατε να διαχειριστείτε ή ήταν ένας τρόπος για να το φωτίσετε καλύτερα?
Είναι ένας τρόπος για να... όχι για το υλικό, έχει να κάνει με τον εαυτό μου αυτό το πράγμα, γιατί πάντα, λόγω και των προβλημάτων τα οποία είχα στη ζωή μου, αυτός ο καζό μου δεν γίνονταν διαφορετικά. Ήταν ένας τρόπος που με βοήθησε να βρίσκω το δρόμο κάθε φορά που ο δρόμος χανότανε. Και ένα άλλο σημαντικό είναι ότι μέσα από τον αυτοσαρκασμό και την ηρωνία προκύπτει και ένα χιούμορ, το οποίο είναι χαρακτηριστικό και του τρόπου γραφής και της ζωής μου, ας πούμε.
Ναι, αυτό το υπόγειο χιούμορ βγαίνει σε πολλά διηγήματά σας. Ναι, και εγώ να σας πω, το θεώρησα σε έναν τρόπο να αντέχετε αυτό το βάθος στο οποίο φτάνετε μέσα στα διηγήματα. Αυτή η κατάδυση δηλαδή σε διάφορα θέματα που μας απασχολούν και σαν ανθρώπους και σαν κοινωνία. Αυτό θεώρησα, ότι αυτό το υπόγειο χιούμορ σας ήταν ένας τρόπος να το αντέξετε αυτό ή να το αποδομήσετε, ας πούμε.
Έχει πολύ δίκιο. Εκτός αυτού είναι και ένας τρόπος προς τη χαρά. Mm-hmm. Προς την... να απελευθερωθεί λίγο από τα βάρη και από τις σκιές που μπορεί να κουβαλάει ο καθένας μας, δηλαδή.
Σωστά, για να φτάσουμε στο ηλαρό. Ναι, εντάξει, δεν έχει άδικο αυτό που λέτε. Ωραία, κύριε Πάσχο, θα πάμε στο δεύτερο μουσικό μας διάλειμμα και συνεχίζουμε αμέσως μετά. Siempre que te pregunto que cuando, como y donde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando. Quizás, quizás, quizás. Y
así pasan los días y yo desesperado y tú contestando quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando quizás, 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 quizás.
Επιστρέψαμε λοιπόν στην κουβέντα μας με τον κύριο Γιάννη Πάσχο. Κύριε Πάσχο, το «Κισάς, κισάς, κισάς» ήταν έτσι αφιερωμένο στην ιστορία του Σταυρόψαρου μέσα από το βιβλίο σας. Όντως, δεν ήξερα τον Οσβάλντο Φαρές, όπως δεν ήξερα και αρκετά άλλα πράγματα από αυτά τα υπέροχα εγκυκλοπαιδικά που... Δεν ήξερα δηλαδή ότι η πρώτη εκτέλεση και ο συνθέτης ήταν αυτός ο Κουβανός. Και ειλικρινά, αν προτείνω και για κάποιον άλλον λόγο αυτό το βιβλίο, πέρα από την λογοτεχνικότητά του, από την ωραία του γλώσσα, από όλα αυτά που μας προσφέρει, τα καθαρά λογοτεχνικά, φιλολογικά, είναι το εύρος των πληροφοριών και των διακειμένων τα οποία βρίσκουμε μέσα σε αυτό το βιβλίο. Ειλικρινά, ήταν έτσι ένα κομμάτι έρευνας που κάνατε, ήταν δικές σας γνώσεις όλα αυτά? Γιατί πέρα από τα εγκυκλοπαιδικά, μέσα από το βιβλίο περνάνε ο Μποντλέρ, ο Γιώργης Παυλόπουλος, ο Μπόρχες, ο Μάρκους Πφίστερ, ο Βίδιος, ο Κάφκα, ο Ραχμανί. Δηλαδή δεν υπήρχαν όλα αυτά που τα έψαχνα και τα διάβαζα, και είναι τόσο ενδιαφέρον αυτό που κάνετε.
Πριν σας απαντήσω σε αυτό, θα σας πω ότι στην Κούβα, που επέτυχε να και για δουλειά και δουλειά με τη δουλειά μου, δηλαδή σαν ιστιολόγο που έχω πάρει 4 φορές μέχρι τώρα, δυστυχώς στην περίοδο περνάει πολύ δύσκολο καιρό, οι άνθρωποι, επειδή είναι νησί, ζουν κοντά στη θάλασσα, πάρα πολλές ιστορίες διηγούνται σε σχέση με τους ανθρώπους και τα ψάρια. Ιστορίες οι οποίες ήταν πραγματικές, φανταστικές ή και μύθους ακόμα. Το ίδιο συμβαίνει και στις χώρες της Αφρικής. Πολλά πράγματα τα παιδιά διδάσκονται μέσα από ιστορίες τέτοιου είδους, δηλαδή. Οι πρωταγωνιστές είναι τα ψάρια και ο άνθρωπος.
Ναι.
Τώρα τι με ρωτήσατε, δεν
θυμάμαι. Σαν πως θυμάμαι εγώ από τις τόσες που έχω μπροστά μου και εγώ δεν ξέρω σε ποια να πρωτοπάω. Όχι, το ότι χρησιμοποιείτε μέσα οι ιστορίες σας όλες, λέω ότι έχουν και πάρα πολλά εγκυκλοπαιδικές πληροφορίες που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες, δηλαδή το να τις ψάξουμε. Έχουν πάρα πολλά διακείμενα από όλους αυτούς τους συγγραφείς, ποιητές και τα λοιπά που περνάνε και συνομιλείτε μαζί τους, και μάλιστα με 3-4 κάνετε και ένα ολόκληρο διήγημα, ας πούμε, για τον Κάφκα, τον Σαχτούρη, τον Λευκάδιο Χέρν, τον Έντγκαρντ Άλαν Πόε. Θέλω να πω, ήταν αυτό προϊόν έτσι μιας επισταμένης δουλειάς που κάνατε και σε σχέση με την έρευνα και... Γιατί εντάξει, μπορεί να είχατε πληροφορίες μέσα σας, αλλά όλα αυτά θέλουν να μπουν σε μια σειρά, να γίνει μια έρευνα, να δείτε πού θα βάλετε το κάθε τι. Πόσο σας ταλαιπώρησε αυτό δηλαδή για τη συγγραφή αυτού του βιβλίου?
Δεν με ταλαιπώρησε ιδιαίτερα. Ήταν μια συντροφιά που με βοήθησε πάρα πολύ για να γράψω αυτό το οποίο ήθελα.
Mm-hmm.
Πολύ εύκολα τους βρήκα τους κυρίους,
ναι,
για να μπορέσω να ανακατευτώ μαζί τους, δηλαδή, και να τους ανακατέψω στις ιστορίες μου.
Ναι. Και επίσης και κάποιες, συγγνώμη που σας διακόπτω, και κάποιες ιστορίες σας έχουν να κάνουν με παραδόσεις. Δηλαδή μπορεί να είναι από παραδόσεις της κάποιων νησιών του κόσμου, από γοτθικές παραδόσεις, από μύθους, κάπου έχετε και τους Βίκινγκς, έτσι δεν είναι? Δηλαδή τώρα μετρώ το βιβλίο και προσπαθώ να δω σε αυτά που έχω σημειωμένα ότι αναφέρεστε ή παίρνετε και αφορμή και από πολλά, δηλαδή έχετε μέσα στοιχεία παράδοσης κάποιων λαών που συνδέονται με τα ψάρια και όλα αυτά.
Ναι, αυτό με βοήθησε πάρα πολύ η δουλειά μου, γιατί με τη δουλειά μου ταξίδευσα πάρα πολύ. Και αυτό με βοήθησε αρκετά να γνωρίσω ανθρώπους, να ακούσω ιστορίες.
Ναι.
Ή ιστορίες που δεν υπονότανε ή που θα ήθελα να υποθούνε, ή τα δικά τους ζητήματα, πώς αντιλαμβανόταν τη ζωή, τη θάλασσα, τα ψάρια, συγκρότητες οργανισμούς. Ξέρετε, υπάρχουν λαοί οι οποίοι είναι ταυτισμένοι τελείως με την θάλασσα.
Ναι.
Όπως και εμείς, σε μεγάλο βαθμό.
Και εμείς, βέβαια, ναι.
Ναι, που μοιάζουμε πάρα πολύ. Οπότε, όλα έρθαν με ένα φυσιολογικό τρόπο. Το ένα συμπλήρωνε το άλλο. Αν έφτιαξα μερικά πράγματα, τα έφτιαξα μόνο και μόνο για να είμαι όσο δυνατόν πιο ακριβή στην πληροφορία.
Ναι, στην πληροφορία, εντάξει, κατανοητό.
Καμιά φορά, βέβαια, καμιά φορά η πληροφορία αυτή είναι και φανταστική, δεν υπάρχει δηλαδή καν. Αλλά που ξέρει κάποιος, μπορεί να υπάρχει και να μην το ξέρω εγώ.
Και σωστό, σωστό και αυτό που λέτε. Να σας ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Στις ουρές ζητάτε από εμάς τους αναγνώστες έτσι να αποδεχτούμε έναν παράξενο κόσμο με έναν τρόπο όπως τον περιγράφετε ή τον στείνετε τέλος πάντων στο λογοτεχνικό σας σύμπαν. Τι είδους συμφωνία θέλετε να κάνουμε μαζί σας?
Καμία.
Καμία.
Καμία, απολύτως καμία συμφωνία δεν θέλω να κάνω μαζί μου. Εγώ η μόνη χαρά μου είναι που σήμερα βρίσκομαι μαζί σας και συζητάμε για αυτό το πράγμα. Κάποια άλλη στιγμή μπορεί να βρεθώ με κάποιον άλλο να συζητήσω κάτι ανάλογο.
Βεβαίως, ναι. Και διαφορετικό από ό,τι συζητάμε σήμερα, γιατί αυτή είναι η χαρά του βιβλίου.
Βεβαίως, διαφορετικό. Όχι, συμφωνία δεν θέλω να κάνω, καμία συμφωνία. Θέλω να, έτσι, να είμαστε παρέα. Μου φτάνει αυτό το πράγμα και με γεμίζει στην τελευταία ανάλυση.
Ωραία. Κύριε Πάσχο, επίσης τώρα, αν έπρεπε να διαλέξετε εσείς ένα ψάρι από τις ουρές που σας αντιπροσωπεύει και μπορεί να σας αντιπροσωπεύει σήμερα, ας πούμε, αυτόν τον καιρό και μετά κάποιο άλλο, αλλά στις παρούσες συνθήκες, ας πούμε, ποιο θα ήταν αυτό και γιατί?
Να σας πω την αλήθεια, αυτό το ψάρι μου το έχω πει πολλές φορές, δεν γράφει και για το πασχόψαρο.
Α, ναι. Το σκέφτηκα και εγώ όταν το διάβαζα το πασχόψαρο, ναι. Ωραία. Και...
θα γράψω κάποια στιγμή, θα είμαι έτοιμος να γράψω για το πασχόψαρο, γιατί και εμένα δεν το γνωρίζω καλά ακόμα και εμένα με φινιδιάζει πολλές φορές. Οπότε όταν θα είμαι έτοιμος θα γράψω για το πασχόψαρο.
Για το πασχόψαρο, ναι.
Δεν θέλω να απογοητεύσω ούτε τον εαυτό μου, ούτε τους αναγνώστες μου.
Κατάλαβα. Ωραία. Τι άλλο ήθελα τώρα να σας πω. Έτσι διάβασα και κανένα δυο κριτικές που ήδη είχαν γραφτεί για το βιβλίο και αναφέρονται στο βυθό σαν να είναι το ασυνείδητο. Και εντάξει, αναφέρθηκαν λίγο και στις θεωρίες ας πούμε του Φρόιντ και του Γιούγκ και όλα αυτά. Θέλω να μου πείτε, αν όντως ο βυθός είναι το ασυνείδητο, τι φοβάστε περισσότερο ότι μπορεί να αναδυθεί στην επιφάνεια μέσα από αυτόν?
Να σου πω την αλήθεια, εγώ με τον βυθό είμαι συμφιλειωμένος. Γιατί έτσι που είναι τα πράγματα στη ζωή, πολλές φορές τον έζησα. Αλλά πάντα τα ματιά μου ήταν προς την επιφάνεια. Ποτέ δεν ήταν πιο κάτω από τον βυθό ή στον ίδιο τον βυθό. Τον βυθό τον παρατηρούσα. Αλλά πάντα τα ματιά μου ήταν στην επιφάνεια. Με την σκέψη αυτή δεν φοβάμαι ούτε τον βυθό, ούτε την άνοση προς τα πάνω.
Ναι.
Πολλές φορές, αν κάτι με υποξενεί ενδιαφέρον, είναι τι υπάρχει πιο κάτω από τον βυθό. που είμαι σίγουρος ότι δεν υπάρχει μονάχα ένας μυθός, όπως δεν υπάρχει ποτέ καμία, μόνο μία επιφάνεια. Οπότε δεν έχω κάποιο φόβο έτσι, ιδιαίτερο. Φόβος μπορεί να έχω, όπως έχουμε όλοι οι άνθρωποι. Αλλά το φόβο να κολλήσω στο μυθό, ακόμη τουλάχιστον δεν τον έχω.
Ναι, ή να μας καταπιεί, δηλαδή με αυτή την έννοια εγώ τον είδα το βυθό πολλές φορές μέσα στο βιβλίο, ότι κάτι που μπορεί να σε τραβήξει ή τέλος πάντων εκεί που βρίσκονται τα άρρητα του εαυτού μας. Κάπως έτσι, ναι. Άρα είστε συμφιλειωμένος με αυτό, δεν το φοβάστε.
Δεν ξέρω, ακριβώς, είναι δύσκολη λέξη να πω συμφιλίωση, αλλά ξέρω ότι ο βυθός δεν είναι πάντα λασπόδης. Ο βυθός δεν είναι κάτι το οποίο σε τραβάει μόνο αν θελήσεις εσύ να σε τραβήξει. Διαφορετικά, ο βυθός είναι και αυτός μια άλλη επιφάνεια. Εάν όμως επιθυμεί να σε τραβήξει για κάποιο λόγο, είναι εκεί για να ταξιδέψει μαζί του στο πιο βαθιά ακόμη.
Ναι.
Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν φόβοι ή δεν έχω φόβους ή δεν το σκέφτομαι ή δεν υπάρχουν στιγμές που πραγματικά νιώθω να με περικλείει ο μυθός. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Είναι μία στιγμή. Την επόμενη στιγμή πάντα θα υπάρχει μια άλλη μέρα. Ένα άλλο φως το οποίο ψάχνω και το αναζητώ.
Mm-hmm. Ωραία. Και να ρωτήσω και κάτι ακόμη, γιατί πάντα το παρατηρώ πέρα από το εξώφυλλο που έτσι καμιά φορά είναι ενδεικτικό και του βιβλίου που θα διαβάσουμε. Μέσα στο βιβλίο σας έχει και τα σχέδια του Νίκου Καλαϊτζάκη. Που τα παρατηρούσα έτσι καθώς άλλαζα τα κεφάλαια και τα λοιπά. Συνήθως σε αυτά, τουλάχιστον σε ένα από τα σκίτσα που έμεινα λίγο παραπάνω, είναι ένα ψάρι που πλησιάζει το αγκίστρι μέσα σε έναν κλειστό κύκλο, σαν να έλκεται από αυτό που ξέρουμε πολύ καλά ότι θα το παγιδεύσει. Στις ουρές οι ήρωες, είτε είναι ανθρώπινοι είτε όχι, μοιάζουν να κινούνται συχνά και αυτοί προς κάτι που τους τραυματίζει τις περισσότερες φορές. Είναι τελικά η επιθυμία για σας μια μορφή παγίδας?
Όχι. Η επιθυμία δεν είναι παγίδα. Είναι μια στιγμή. Το αγκίστρι είναι ωφέλιμο, είναι το δόλωμα. Και να το τσιμπήσεις, εντάξει, μπορεί να σε πιαστείς, να ματώσεις, αλλά μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν οι ουρά. Η ουρά με ένα τίναγμά της μπορεί να σε φέρει σε μια άλλη θέση, πολύ πιο ψευδεκτική, και να συνεχίσει το ταξίδι σου.
Ναι, την ουρά την είχα για λίγο μετά να σας τη ρωτήσω, γιατί και αυτός ο τίτλος, ναι, αυτό, γιατί η ουρά κάνει την κίνηση και μας βοηθά να δραπετεύσουμε, έτσι.
Η τρία στιγμή που μπορεί να είναι η ίδια πιθανόν καμιά φορά βάρος ή να είναι και, μην ξεχνάτε, ο άνθρωπος είχε ουρά και από ό,τι είπαμε, κάποια μετάλλαξη θα έχει η ουρά του. Αλλά την ίδια στιγμή μπορεί να είναι και ένα εργαλείο για να απελευθερωθείς από κάπου, για να συνεχίσεις το ταξίδι σου, με λίγα λόγια. Και κάτι άλλο, το να πιαστείς και στο αγκίστρι, δεν έγινε και τίποτε. Εντάξει, πιάστηκες, τι έγινε? Θα ανεβάσει πάνω ο ψαράς, μπορεί να τον συμπαθήσεις, να συμπαθήσει, μπορεί να υπάρχει μια σχέση η οποία έχει ενδιαφέρον στην τελευταία ανάλυση.
Ναι, μπορεί να σε ξαναφύσει, να σε ξαναρίσκει και στη θάλασσα για να μπορέσει να επιζήσει. Ναι, μπορεί και να πληγωθεί. Ναι, σωστά. Αλλά αυτές.
Να σε ψήσει για τα καλά, δηλαδή, και να μην κάνει τίποτα.
Σωστό. Σωστό και αυτό που λέτε. Σωστό. Λοιπόν, μου κάνουν νόημα, είναι παραπέντε, πώς πέρασε η ώρα. Μου κάνουν από απέναντι νόημα ότι πρέπει να κάνουμε το τελευταίο μουσικό μας διάλειμμα και θα αποχαιρετιστούμε σε λίγο.
Thank you.
Κύριε Πάσχο, ακούγοντας και τη μουσική από τα πέραν το γαλάζιο του Λιγκ Μπεσόν, γιατί ειλικρινά από όταν άρχισα να διαβάζω το βιβλίο αυτή η ταινία μου ήρθε στο μυαλό. Ακούγοντας λοιπόν τη μουσική του Έρικ Σέρα και σκεπτόμενοι τις ουρές αυτές τις μέρες, θα λέγατε εσείς ότι κινούμαστε σαν τον ήρωα του απέραντου γαλάζιου προς μια επιστροφή προς τις ρίζες μας, γιατί εκείνος ακολουθεί στο τέλος το δελφίνι, χάνεται στο σκοτάδι της θάλασσας. Έτσι είναι και για μας ο βυθός μπορεί να γίνει ένας τόπος διαφυγής, είναι η συμφιλίωση στην πραγματικότητα με αυτό που είμαστε.
Τώρα το ταξίδι προς τις ρίζες δεν το πολύ βλέπω. Mm-hmm. Είναι μια άλλη κοινωνία πια, είναι άλλα τα δεδομένα, είναι πολύ διαφορετικά, βλέπετε τι γίνεται γύρω μας.
Ναι, στις ρίζες, ξέρετε εγώ πώς το εννοούσα, τώρα συγγνώμη σας διέκοψα. Αυτό το στο κομμάτι ας πούμε του πιο βαθιού μας εαυτού, να πούμε κάπως έτσι, δηλαδή στο μέσα μας να επιστρέψουμε και να ψάξουμε την αλήθεια μας. Δεν ξέρω. Ναι, πείτε μου.
Η αλήθεια είναι ότι αυτό πράγμα δεν γίνεται με τα βιβλία. Αμφιβάλλω αν τα βιβλία μπορεί να βοηθήσουν σε ένα τέτοιο δρόμο, δηλαδή. Ίσως να αποτελέσουν μια αφορμή για μια σκέψη. Αυτή όλη η διαδικασία είναι μια προσωπική διαδικασία του καθένα. Είναι οι εμπειρίες της ζωής του, είναι οι σχέσεις του, είναι τα όνειρά του, είναι οι αποτυχίες του, τα λάθη του, κυρίως τα λάθη του. Είναι η ελπίδα του, έστω και αν αυτή είναι ουτοπική. Είναι μια σειρά από πράγματα. Δεν ξέρω κατά πόσο η λογοτεχνία παίζει ιδιαίτερο ρόλο σε αυτή την διαδρομή.
Είστε από τους λίγους που το λένε αυτό, γιατί συνήθως λέμε ότι η λογοτεχνία μπορεί να μας κινητοποιήσει, να μας δώσει το έναυσμα να σκεφτούμε λίγο διαφορετικά κτλ. Αλλά ναι, τελικά δεν ξέρω, μπορεί να το κάνει αυτό και να μας δώσει τις αφορμές, αλλά ίσως έχετε δίκιο, δεν ξέρω πόση δύναμη έχει για να το κάνουμε αυτό πράξη.
Μα αν δεν γινόταν αυτό έτσι, θα ήταν αλλιώς και ο κόσμος μας.
Σωστό.
Δεν είναι. Θα ήταν αλλιώς ο κόσμος. Δεν ήταν αυτό το πράγμα. Θα ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Ότι είναι αλήθεια ότι μπορεί να μας δώσει αφορμή για μια σκέψη ή έστω μια στιγμή να δούμε λίγο τα πράγματα διαφορετικά και στον εαυτό μας και γύρω μας. Αλλά θα είναι μια στιγμή όμως. Αν αυτή η στιγμή, για να έχει μια διάρκεια, πρέπει να εμποτιστεί και με άλλα θέματα. Και αυτό έχει να κάνει με την προσωπική διαδρομή του καθένα.
Ναι, το κατάλαβα. Λοιπόν, κύριε Πάσχο, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την πολύ ωραία κουβέντα που είχαμε σήμερα. Ελπίζω να την ευχαριστηθήκατε όσο την ευχαριστήθηκα και εγώ και ελπίζω και οι ακροατές μας. Να είστε καλά, να γράφετε πάντα τόσο ωραία... τόσο ωραία και τόσο ποιητικά και τόσο ταξιδιάρικα, οι ιστορίες σας να μας πηγαίνουν πάντα σε διαφορετικούς κόσμους, να μας δίνουν ελπίδα και να είμαστε καλά, να βρεθούμε γρήγορα και από κοντά.
Λοιπόν, και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, θέλω να σας πω ότι ήταν μια ξεχωριστή κουβέντα. Πραγματικά δεν κατάλαβα πώς πέρασε ο χρόνος. Σας ευχαριστώ, πραγματικά σας ευχαριστώ από την καρδιά μου. Και ελπίζω να συναντηθούμε γρήγορα.
Ναι, γρήγορα. Θα συναντηθούμε πολύ γρήγορα. Σας το υπόσχομαι αυτό. Να είστε καλά. Ναι. Σας ευχαριστώ. Ναι. Καλό απόγευμα. Ναι. Γεια σας.
Καλό απόγευμα. Επίσης, γεια σας.
Εμείς αγαπημένοι και αγαπημένες θα είμαστε μαζί σε 15 μέρες, θα είναι μεγάλη τρίτη απόγευμα από όσο είδα στο ημερολόγιο και φυσικά σας το λέω από τώρα ότι είναι εκείνη η εκπομπή που ήθιστε να γίνεται, γιατί θα είμαι μαζί με την Ιωάννα Δεμηράκη, την αγαπημένη Ιωάννα του Δημοκριτίου Βιβλιοπωλείου, για να σας κάνουμε όλες τις τελευταίες συγγραφικές προτάσεις για την άνοιξη του 2026. Μέχρι να ξαναβρεθούμε, να είστε καλά και μην ξεχνάτε πως όλα τα άλλα είναι λογοτεχνία.